Ja, men god aften og velkommen her til, hvad skal man sige, til verden efter kommunalvalget, hvor vi i løbet af, hvad kan man sige, nogle intense 3 uger faktisk lykkedes at få et fantastisk valg, et meget vigtigt og meget afgørende gennembrud her i Danmark faktisk. Det blev ikke den politiske atombombe, som verden havde brug for, altså en... Hvis det var sådan, at vi havde fået 5.000 eller 10.000 stemmer i København, så havde det i bogstaveligste forstand været en politisk sensation verden rundt. Og ikke kun i kongeriget Danmark. Det ville det også have været. Men ikke desto mindre, så var repræsentere vores valgresultat og processen op til det et seriøst politisk gennembrud. Fordi at vi var i stand til at gøre, hvad de fleste ville betegne som det umulige. Nemlig at tage nogle meget svære, meget afgørende problemstillinger og sætte dem på dagsordenen. Ikke noget med bredden på cykelstier, eller skal vi have havnetunnel eller ikke havnetunnel, eller nogle lokale spørgsmål. Men de afgørende spørgsmål, som netop nu kommer til at bestemme vores fremtid, som er, om vi kommer igennem med og får, så at sige, skiftet den politiske dagsorden, således at i stedet for en fortsat kombination af bailout og bail-in, hjælpepakker til bankerne, at bankerne selv får lov til at tage bankkundernes penge, som man så det på Kypern, og at dermed, at det eneste, der betyder noget, det er, at finansverdenen får lov til at overleve på alle andres bekostning. Og det er dagsordenen, som den ligger lige nu i EU. Det er det, som den amerikanske den nuværende amerikanske præsident og den tidligere præsident har været i gang med. Jamen, hvis den får lov til at stå ved magt, jamen, så ser det meget dystert ud for verden. Og det er ikke kun i form af, at det hele går af helvede til økonomisk, og vi alle sammen, eller en stor del, eller mange kommer til at betale på den ene og den anden måde, en del også med deres liv. Men det betyder også, hvis man går ud af den kurs, så ender det også med kaos og krig. Så får vi en global militær konfrontation, som meget hurtigt kan løbe ud af kontrol og blive til atomkrig, og blive for den sags skyld også til en potentiel udryddelse af menneskeheden. Fordi det at sidde og kaste med atombomber og brintbomber og sådan noget, det er ikke noget, man bare gør. Det har konsekvenser. Det er nogle rimelig effektive ødelæggelsesvåben. Og derfor er det, at vi sagde, at det her skal være på dagsordenen. Der er ikke, vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling igen, som et alternativ til det her. Vi skal gøre opmærksom på den fare, der er. Og det lykkedes vi faktisk, at med de ekstremt få ressourcer, vi har, så lykkedes det os at komme til et punkt, hvor vi faktisk her i København fik 0,2% af stemmerne i Aarhus, og det svarer til 546 stemmer. I Aarhus 0,1% af stemmerne. 168 stemmer, hørte vi lige. Og så stillede Hans og Janus så op i Region Midtjylland og fik knap 500 stemmer der. Men igen, ikke på populære temaer eller noget, men på den meget barske virkelighed. Og i processen af det her, og det kommer jo ikke ud af ingenting, altså vi har jo slåsset med det her længe, vi har længe sagt, at det her er afgørende. For 2 år siden kørte vi en valgkamp, Glass-Steagall eller kaos, som for mange i dag står som profetisk, fordi kaoset er derude i finansverdenen. Det kan godt være, at man forsøger at kamuflere det over, men det er der, og som vi tidligere havde advaret om, som da jeg stillede op i 2007 under sloganet efter finanskrakket Magneto over Kattegat, og hvor folk sagde, jamen hvad for et finanskrak? Jamen det kom. Og det der så bare er forskellen i dag, det er, at det vi står overfor er meget større. Og at de, hvad kan man sige, de midlertidige løsninger, man kunne gribe til i 2007-2008, altså at staterne kunne gå ind og overtage en masse gæld, at man kunne sænke renten, og dermed låne en masse billige penge ud til bankerne, så de kunne købe op og skabe lidt begejstring. Og så videre og så videre. Mange af de tiltag, jamen dem har man lavet, og dem kan man ikke lave i dag. Det er svært at sænke renten, når renten i forvejen er på 0,25%. Det er svært at lade staterne overtage kæmpe gældsposter, når de allerede er mere forgældet i en grad, hvor man tvivler på, at de nogensinde vil kunne betale det tilbage igen. Så man står i en situation, som er langt værre end dengang. Først og fremmest fordi, at da krisen kom i 2007-2008, nægtede man at ændre den kurs, man havde lagt. Altså den finansverden, der havde spillet fallit, og som man derfor burde tage konsekvensen, hvis de ikke kan finde ud af det fint, så går vi ind med en anden politik, så må vi gå ind fra statens side og sanere og regulere, som Roosevelt gjorde det i 33. Det gjorde man ikke. Man sagde, jamen er punchbowlen ved at være tom, så har jeg kun én ting at gøre. Det er at finde noget mere vodka frem og hælde på, så folk de kan blive glade igen. Og det var, hvad man gjorde. Og det gjorde, at bankerne så at sige fik flere penge, men ingen af de penge er gået ud til den faktiske økonomi som investeringer. De er alle sammen gået til enten bare at dække over bankernes gamle problemer, eller også til, at bankerne de kan spekulere. Og det er så det, der gør, at så står vi derfor med sådan en meget, meget dramatisk krise. Og jeg vil lige have et andet aspekt med, inden jeg kommer tilbage til Danmark. Og det er den strategiske situation, vi står i rundt omkring i verden. For det fylder ikke særlig meget i medierne, og det er sjældent koblet sammen med det her med økonomi. Det er ligesom bare, at så var der sørme krig i Libyen. Skal vi så være med eller ikke være med? Jamen, det skal vi selvfølgelig være med. Ham der Gaddafi er en skidt kæl og oprører nogle herlige nogen. Så vi sender nogle F-16 fly afsted. Nå, nu er det pludselig Syrien. Nå, men skal vi så også sende militær derned? Og det kommer ligesom som ud fra en blå himmel. Det kunne vi jo ikke vide på forhånd, og så skal vi bare forholde os til det. Men det her er totalt integreret med sammenbruddet i det nuværende finanssystem. Fordi det, der er i gang, er en grundlæggende global politisk opgør om, hvad det er for nogle principper, der skal styre verden. Vi har haft en verden i efterkrigstiden, hvor det har været Europa og USA, som har domineret kloden ganske kraftigt. Men hvor vi dog havde en Sovjetunion, som så forsøgte at gøre tingene på deres måde, hvilket ikke gik så forrygende. Og så gik det i opløsning, og så drog man konklusionen i den vestlige verden. Det betyder så, at så er vi herre over det hele. Samtidig har vi i den vestlige verden haft en holdning, som kom med hele det her paradigmeskifte i 60'erne, som sagde, vi behøver ikke længere videnskabeligt og teknologisk fremskridt. Vi behøver ikke længere at arbejde hårdt. Vi kan nedlægge vores industri, have et efterindustrielt samfund. Så kan vi få en masse computer, og så kan vi sidde og spille computerspil i stedet for, eller sidde og se på fjernsyn, eller hvad vi nu har lyst til. Og så er der nogen derude i den store verden, som ikke ved, hvad de skal bruge deres tid til, og derfor så vil de jo gerne producere alle de her varer for os. Samtidig så har man så haft fra ledende kredse side, fra det britiske kongehus side, en intens grøn propaganda, som har sagt, jamen mennesket er egentlig noget værre noget. Menneskets historiske rolle med at gribe ind og omforme naturen og ligesom forandre tingene, det er helt forkert. Det skal vi holde op med. Derfor så skal vi ligesom have en teknologisk tilbagegang. I stedet for at flytte os fra at bruge olie og kul til kernekraft, til fusionskraft, til stof-antistof-reaktioner, så ruller vi baglæns, så går vi så fra olie og kul tilbage til vindmøller og træflis. Og det kan man ikke. Så det her univers er sådan skruet sammen, at der skal udvikling til. Man skal hele tiden gå mod en højere og højere energigennemstrømningstæthed, mod mere energiintensive former. Man skal lave mere og mere, der skal ske mere og mere, man skal lave nye opdagelser. Gør man ikke det, så kollapser man. Så er det ligesom, så kommer der en entropi, som ligesom gør, at organismen disintegrerer. Og det er det, det har vi set en accelererende hastighed i Europa og i USA. Og samtidig med det, så er der så andre dele af verden, frem for alt Asien, som i de sidste 30 år har kæmpet hårdt for at få fremgang, for at få videnskabelig og teknologisk fremskridt, på at få en hæve sig fra et frygteligt lavt økonomisk niveau, og ligesom få flere og flere folk, der faktisk kan leve en ordentlig tilværelse. Derfor er de i fuld fart fremad, og der står vi så nu, at den politiske elite i Vesten siger, med hvad man så ellers har haft af klimadagsorden og andre ting, nu skal vi lukke videnskabelig og teknologisk fremskridt ned, nu skal vi stoppe med økonomisk udvikling, og så har vi haft en stor del af jordens befolkning, som siger nej, økonomisk udvikling, det er alle tings mål netop nu. Det er vores vej til en bedre fremtid. Og det er der, hvor, hvad kan man sige, de her ting griber ind i hinanden. Fordi det er så baggrunden til, at man med det samme gik ind, da man havde chancen i Libyen og sagde, nu skal vi smadre Libyen. Det var grundlæggende til støtte af Al-Qaida, fjerne den libyske stat. Og så sagde man med det samme, da Gaddafi blev fanget, giv manden en kugle, så vi kan komme videre, for vi skal have en krig mod Syrien, vi skal have en krig mod Iran. Og igen, hvorfor Syrien og Iran? Fordi det er lovmæssige skridt på vejen til at tage et opgør, hvor man knækker Rusland og Kina. Og der er bare det, at Rusland og Kina har sagt, glem det. Vi vil ikke være lakajer, vi vil ikke være slaver til jeres system. Vi vil ikke acceptere præmissen, at vi skal være undersåtter til jeres finanssystem eller jeres verdensorden. Vi insisterer på, at vi er præcis lige så meget, hvad kan man sige, lige så beslutningsdygtige, lige så, har lige så meget autoritet og som I har i FN. Og bare fordi I siger, at I gerne vil have en FN-resolution på en krig mod Syrien, så får I det ikke. Vi så i Libyen, hvad I kan finde på, når vi giver jer lillefingeren, så I får ikke en lillefinger. I kan måske få en lange mand, men det er vi på en anden måde. Og der har det så stået nu i 2 år, den her enormt spændte situation, men hvor Rusland og Kina ikke har givet efter. Men de ved godt, at det her ikke er for skægs skyld. Altså Rusland har i løbet af den tid haft en lang række øvelser, hvor man har hele tiden tester. Har man et atomberedskab, der er værd at have? Vil man være i stand til at sende atommissiler igen, hvis man bliver angrebet med et kvarters varsel? Og det er ikke noget, man snakker så meget om, men det man kendte fra den kolde krigs tid med russiske jægerfly, som har kurs mod Sverige, som har kurs mod de baltiske lande, med atomvåben, og så i sidste øjeblik drejer af, men viser, at de ville være i stand til at aflevere deres dødelige last, hvis det var nødvendigt. Det er tilbage. Her for 2 uger siden lavede Kina et meget, hvad skal man sige, symbolpolitik, altså et meget bombastisk ting, altså i samtlige kinesiske aviser, havde man artikler med detaljerede kort over, hvad der ville ske i tilfælde af et angreb på Kina, og at Kina ville slå tilbage mod USA. Med angivelse af de forskellige kinesiske ubåde, hvor deres missiler ville havne over på den amerikanske vestkyst, hvorledes af andre missiler via Nordpolen ville ramme den amerikanske østkyst, og hvordan, hvad hedder det, strålingen så ville sprede sig ind til resten af USA osv. Meget grafisk, meget detaljeret, for ligesom helt klart at markere, det her, det er altså alvor, vi kommer ikke til at lægge os, vi kan sagtens samarbejde, men hvis I tror, I kan knøfle os, så tager I fejl. Og det er den geometri, der har gjort, at det er så spændt i Mellemøsten, og det her er, altså, selv i dansk presse, så begynder det her nu at komme lidt igennem. Altså, Saudi-Arabien er totalt hysteriske. De var blevet lovet, det er sådan, som de ser det, af Obama, at han ville angribe Syrien. Og det gjorde han så alligevel ikke, fordi det amerikanske militær sagde nej, og krævede, at kongressen skulle høres først. Og så fik man den her berømte aftale sammen med Rusland om at fjerne de syriske kemiske våbenlæger. Og Saudi-Arabien i protest mod det, de meldte sig ud af FN's Sikkerhedsråd, de sagde til USA, nu bryder vi vores alliance med USA, I får ikke vores penge og vores støtte mere. Så finder vi nogle andre, der gør, så vi vil. Frankrig for eksempel, de har brug for masser af vores penge. Og det her gjorde man med meget, altså ikke, meget lidt diplomatisk, man holdt møder om det, man meldte ud, at det her finder vi os ikke i. Og så meldte man også ud, at hvis ikke USA kan klare at afvæbne Iran, så kan Saudi-Arabien også godt klare sig selv, at Saudi-Arabien har allerede atommissiler stående klar i Pakistan. Dem har man, Derfor var Saudi-Arabien med til at betale for Pakistans atomvåbenprogram. Bonussen for at have betalt en del af programmet er, at nu er der atomsprænghoveder, der står klar i Pakistan, som Saudi-Arabien bare skal hente, når de har brug for dem. Og de har allerede de missiler, fremføringsmissiler, som skal bruges til at affyre de her atomvåben mod for eksempel Iran. Og det er en meget stor optrapning, fordi for eksempel, altså vurderingen er, at hvis Iran besluttede sig for, nu vil vi have atomvåben, så vil det tage minimum et år for dem faktisk at være i stand til at gøre det, hvis de satte alle sejl til. Og det her truer Saudi-Arabien med. Det andet Saudi-Arabien har gjort, det er, at de har sagt, jamen hvis ikke vi har andre allierede, så allierer vi os med Israel. Israel og Saudi-Arabien har en fælles interesse i, at Iran bliver holdt nede. Og derfor, hvis det er sådan, at USA ikke, hvis USA laver en aftale med Iran, jamen så må Israel jo bombe de forskellige anlæg i Iran. Og så kan de bruge saudiarabisk luftrum til at gøre det. Kunne Saudi-Arabien finde på det her? Er de så vanvittige? Og svaret er, ja, det er de da. Det er ingen tvivl om det. Hvis det er da en reel fare. Dermed ikke sagt, at de gør det, men det er en reel fare. Og det sker samtidig med, at der på den anden side er, i fortsættelse af det, vi så i forbindelse med Syrien, at russerne arbejder ekstremt hårdt på at få løst den her hurdle med Iran. Og det iranske lederskab er meget opsat på at få en aftale med USA, så man kan begynde at stoppe de her sanktioner, hvad man ellers har. Så det er en meget spændt situation. Specielt amerikansk militær, også israelsk militær faktisk, arbejder meget hårdt på, at disse rabiate elementer ikke får lov til at starte en krig, som de ikke kan stoppe igen. Men det er jo noget far, det er lidt at lege med ilden. Så det vil jeg bare sige, det her er med i baggrunden, det her, så man ikke glemmer det, fordi det skal man lige også vide, at det sætter lidt ekstra turbo på det hele. Når det så er sagt, så vil jeg så vende tilbage til det her gennembrud, som vi har lavet i Danmark i forbindelse med valget, fordi det rejser muligheden for, at vi faktisk for alvor kan få en række ting, ikke både sat på dagsordenen i Danmark, men at det faktisk også vil være muligt hen ad vejen at få en hel del af det gennemført. I forbindelse med valget, altså det begyndte jo meget kort, jeg har ligesom en liste her over det der skete i pressen, og det er vigtigt, fordi at i valgkampen skete der en transformation af den form for dækning, der faktisk skete af vores kampagne. Altså, allerede den 31. oktober var jeg på P1 Radio, sådan under valget af dit, meget kort om vores valgplakater, og hvorfor vi stiller op med det, vi gjorde. Men alligevel fik budskabet ud med plastikkel, ikke EU-fascist, med bankunionen vil tage dine penge og dit liv, og hvorfor det her er en reel trussel. Altså, hvorfor at der faktisk er folk, der kommer til at dø, at det her er som 30'erne i form af de politiske konsekvenser, hvis man lader det her køre igennem. Hans i Aarhus var så på den 2. november kort på TV2 Østjylland, og så den 8. november var der så en bagsidesartikel i Ekstrabladet, som hed Glastikkel eller Kaos, som var sådan komisk skrevet, det er jo for at gøre grin med det her, men som alligevel havde både min valgplakat fra 2005, boblen brister, 2007 om finanskrakket, og så den nuværende valgplakat. Så det er i hvert fald kommet ud, selvom det sådan blev skrevet som et humoristisk stil, fordi det skal man jo gøre, man kan jo ikke diskutere så vigtige ting seriøst. Det blev så ændret lidt, der var så et minuts indslag på politikken.dk bare om vores kampagne, men jeg var så på 5 minutter på Radio 24/7 den 12. november. Hvorfor stiller vi op? Og igen med vores budskab sådan meget direkte. Og så den 3. november var der en tosides artikel i Information under overskriften: Vi er ikke bare en flok magnettogsentusiaster. om, hvad er det egentlig, hvorfor stiller vi op, hvad er de større spørgsmål involveret, hvad er det for en mission, vi er på, som faktisk var forholdsvis straight. Og som igen burde være en selvindlysende ting, men hvis man ser sig rundt om i den vestlige verden, og en af årsagerne til, at vi er kommet i den krise, vi er, så er det, at sådan noget har man ikke skrevet. Altså når Lone LaRouche-folk, Schiller-folk ville stille sig op og sige sådan nogle ting, så ville det simpelthen ikke komme i pressen. Der var en politik om, at hvis man skriver om Schiller-instituttet, så skal det være noget negativt. Fordi vi kan jo ikke have, at folk går hen og lytter til de her ting, fordi så vil det få alt for meget indflydelse. Og det har ligesom været, sådan har det været i Tyskland, sådan har det været i Danmark, sådan har det været i Frankrig, sådan har det været i USA langt hen ad vejen. Og det er selvfølgelig en af grundene til, at vi har kunne havne i det råd, vi har kunne havne i. Så det er vigtigt, at den artikel faktisk ikke gjorde det, man faktisk gav et indblik i, hvad vi egentlig siger, med det resultat af mange af informationslæg, altså der var en meget intens debat under artiklen på informations hjemmeside, hvor at folk sagde, jamen, ej, men Schiller-instituttet ved I da godt, dem skal man ikke lytte til. Og så er der andre, der siger, jamen, det er det eneste fornuftige, der er blevet sagt i hele valgkampen, og det her, det er jo helt rigtigt, selvfølgelig skal vi have en bankopdeling. Der skal gøres noget, og så frem og tilbage med en reel diskussion. Dagen efter var der lidt i JP Aarhus om Janus' kampagne, men så den 15. november var jeg så dels på Universitetsradioen her i København om vores program, men også så på et program på Radio 24/7 med Michael Jeppesen, Forfra hedder det, hvor han sådan set havde lavet 2 timers program, der rejste spørgsmålet, hvordan kan det være, at når der er folk, der kommer med virkelig vigtige ting, som ligger uden for den normale dagsorden, som for eksempel Tom Gillesberg har gjort det eksplicit, sagde han, hvordan kan det så være, at det altid bliver nedgjort og gjort grin af, og man i det hele taget ikke vil have det til en seriøs diskussion. Og han sagde så, altså brugte sig som eksempel, når Tom advarede om det her med boligboblen i 2005, jamen så var jeg, Michael Jeppesen, der dengang var bagsideskribent på Ekstrabladet, så gjorde jeg grin med det. Fordi det er da klart, at der ikke er boligpriserne, vil blive ved med at sige. Hvorfor kan man, hvordan kan man sige sådan noget? Og det samme med Magneto. Men når man så har en infrastrukturkonference, så vil man jo så diskutere hurtigtogsforbindelser osv. Så hvorfor er det lige, at det er noget, man skal gøre grin med, fordi Tom Gillesberg bringer det ind i en valgkamp. Og som en del af det her program, altså tog en mere principiel diskussion, hvor jeg så var med i den sidste halve time, men som også, som egentlig havde som sit formål at ligesom bringe det her på banen, jamen skulle vi ikke i virkeligheden hjælpe de folk, som virkelig bringer de store, vigtige spørgsmål ind på banen, i stedet for bare at skyde dem ned? Og havde, vil jeg så sige, en meget smuk lille historie fra en professor på Copenhagen Business School, Ole Bjerg, som fortalte, hvorledes, at det kom sådan lidt først, så sagde han, at det her med, at der skal være folk, som går ind og ligesom skaber et nyt politisk rum, og det er lidt, så sagde Jeppesen, som Tom Gillesberg, ja, nogen med store nosser, som tør ligesom gå ind og ligesom bane vejen og sætte nogle nye ting på dagsordenen. Og så blev han så spurgt, men hvordan var det så selv? Hvad har du stemt? Det behøver du ikke sige, men kan du ikke i det mindste fortælle, hvordan du valgte, hvad du skulle stemme? Og så sagde Ole Bjerg, jo, jeg hentede min 6-årige søn på fritids, og så gik jeg ned på biblioteket for at brevstemme, men var lidt i tvivl om, hvem jeg skulle stemme på. Skulle jeg stemme på Frank Jensen, eller skulle jeg stemme på Tom Gillesberg? Og sagde Ole Bjerg, så jeg tænkte, så kan jeg jo spørge min søn, fordi han tager jeg jo med i mine diskussioner, han kan også alt det her med banker og sådan noget der. Det har han tjekket på. Så sagde han så sagde jeg, på den ene side har jeg her Frank Jensen, som har gjort det meget godt sådan, en flink mand. Jeg har ikke helt tjekket på det der med økonomien måske. På den anden side har vi så Tom Gillesberg, som forstår det her med økonomi og med banker osv. Så er der nogen, der siger, at han er skør. Og så vil han også, at vi skal sende en raket til Mars. Og så sagde Ole Bjerg, og da jeg så sagde det, så vidste jeg jo godt, det her det var en no-brainer. Når jeg hørte det i en 6-årigs øjne, så vidste jeg godt, hvem jeg skulle stemme på. Så han stemte så på Tom Gilleskvær. Men igen, det er det her med, sådan på den humoristiske vinkel også, at tage op det her større spørgsmål. Er det fortiden, eller er det fremtiden, som skal bestemme, hvad vi gør? Er det den normale den vanetænkning, så at sige, eller skal vi faktisk bringe noget helt nyt på banen? Og der er så det, at stadigvæk, når man er 6 år, så har man stadigvæk en tro på, at der skal komme noget stort og noget nyt og noget bedre. Man er vant til for forandringer og til at lære nye ting. Så var det så meningen, at jeg var blevet ringet op, og jeg siger det her, fordi nu har vi jo lavet, vi havde også nogle udtalelser, hvor jeg fortalte om, hvad der foregik, så folk kan få hele historien. Jeg var blevet ringet op, og fik en e-mail i onsdagen, den 13. om jeg kunne komme på Deadline fredag aften, som gæst hos Martin Breum i Deadline. Og det sagde jeg, jo, det kan jeg godt. Det vil være super. Jeg skal nok være der kl. 10, og så videre, og så videre. Og så hørte jeg ikke rigtig mere. Så fik jeg dagen efter en opringning fra Deadline, som sagde, vi forbereder sådan noget valgdækning her på valgaften. Kan du komme ind 12:15 og være med? Og jeg sagde, det var nok lidt sent, men jo, det kan jeg vel godt, fordi vi har jo et projekt, og det her er vigtigt at få det ud i medierne. Og så undrede det mig så, at jeg ikke hørte mere om den første aftale. Og jeg forsøgte at få fat i produceren, som havde lavet det og så videre, men jeg kunne ikke komme igen, jeg lagde beskeder, jeg fik ikke noget svar. Og så fredag eftermiddag, lidt i 5, fik jeg så en mail tilbage, der sagde, jo, nu har vi fundet ud af, at du skal være med på Deadline på tirsdag, så derfor så kan vi jo ikke have dig med også i aften. Så derfor så er vi blevet enige om, at vi lader dig udgå af programmet. Og det blev jeg sådan lidt harm over, fordi der er selvfølgelig forskel på at være med på Deadline inden valget, og så være med som en kommentator i en sen nattetime efter valget. Og det skrev jeg, jamen så sæt mig på i aften, glem det der på tirsdag, det kan jeg godt leve uden. Nej, men nu har vi truffet vores beslutning, det er så med ærgerligt, det er det, vi er ked af, at du fik det at vide så sent, og det var så det. Og jeg skrev så ind til de forskellige, og skrev også til Deadlines reaktion, og sagde, det her kan man ikke. Altså det er jo klart, det er klart meget bedre at være på fredag i bedste sendetid for Deadline, frem for at være på det andet. Det her synes jeg er uanstændigt, og det kan I ikke tillade jer. Og det, jeg kommer så tilbage til det, jeg vil så lige sige, så den 16. november, det er lørdag morgen, var jeg så på Radio 24/7 i 15 minutter, i weekendtillægget med Lasse Rimmer, som også faktisk så sagde som en del af programmet, ligesom, jamen sidste gang havde I jo den her fantastiske valgkamp, plastik eller kaos, det er klart, alle kan være enige i det, det er ligesom, sådan må det være, nu er det lidt mere forvirrende, hvorfor gør I det, og så videre. Men fik mulighed for direkte at præsentere, hvorfor er det, vi stiller op, hvad er det, vi skal med det her. Og så fik jeg mandag eftermiddag, tidlig eftermiddag, så en opringning fra Deadlines redaktion, efter jeg for øvrigt søndag aften, lørdag aften, havde fået et brev fra chefredaktøren derinde, som sagde, jamen du har aldrig meningen, du skulle have været på fredag, så du skal slet ikke bekymre dig, du skal bare være glad for, at du får lov til at komme på tirsdag. Det var så ikke, hvad de skrev i den første mail. Men mandag fik vi så en opringning fra Deadline, som sagde, nu har vi haft en diskussion her på redaktionen, og besluttet, at det måske skulle gøres anderledes, så kan du komme ind i aften. Til sammen med 2 andre kandidater til at diskutere jeres valgkamp. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi det er selvfølgelig en chance for både her i København, men også nationalt her i Danmark, at sætte den her diskussion på dagsordenen. Og det, jeg vil jo så sige, at det er igen et udtryk for, at der er en beundringsværdig, faktisk vil jeg sige, stadigvæk en vis traditionel form for journalistisk proces på Deadlines reaktion, som åbenbart gør, at man godt selv kan se, når man laver noget meget urimeligt. Og som for øvrigt også kan føre til, jeg ved ikke om de fleste har så det, men at man i går kunne se, eller efter det, at Danmarks Radio fejlede totalt i forbindelse med valget med deres exit polls, at Deadlines journalist Martin Krasnik faktisk tog sin chef eller chefen for DR Nyheder alvorligt i skole om, hvordan pokker man kunne være, have lavet så stor en fejltagelse. Det kan man altså ikke tillade sig. Men i hvert fald, jeg var på, og det har gjort, at det her, at diskussionen, så at sige, er kom ud både i København, kom også ud nationalt. Og så den 19. november var jeg så på Danmarks Radio DR2's morgen-tv, og så også kunne tage de her spørgsmål op. Så med meget, vil jeg sige, begrænsede ressourcer, meget få folk, har vi faktisk som en proces over valgkampen lykkedes ligesom at ændre vores platform, vi står på. Fra at være, at man siger, at det her Schiller-instituttet er Tom Gillesberg, og hvis man snakker om dem, så skal man gøre grin med dem. Ellers må man ikke snakke om dem. Til at man faktisk begynder seriøst at forholde sig til os, som det vi egentlig er, en vigtig brik og en vigtig afgørende spiller i den historiske proces, og dermed også forholder sig til de ting, vi faktisk siger. Og det er det, som der, hvor vi står nu. Fordi det er sket. Det, der så er problemet, det er selvfølgelig, at det er sket i en begrænset målestok. Det er ikke alle, der har siddet og fulgt med i den proces og set, at nogen har set lidt her og der, men det er ikke alle, der har fået tilgang til det. Og det er jo også stadigvæk et øjebliksbillede. Altså, jo, der er en verden til forskel på at se en valgplakat, der er kompliceret, og så til faktisk at have mig i levende live, der kan forklare det. Så får man en helt anden idé om, hvor vigtigt det er, og at det faktisk måske nok er forståeligt. Men det, der er udfordringen nu, det er, hvordan kan vi sørge for, at alle folk her i landet faktisk får tilgang til det her på den ene eller den anden måde. Fordi sker det, så vil det totalt forandre den politiske proces, men specielt med de spørgsmål, vi har sat på dagsordenen, så vil det stå i et helt andet lys. Altså, det her med, at Danmark skulle være en del af den europæiske bankunion og fælles europæisk banktilsyn og så del af at betale for de udenlandske banker osv., alt det kan kun forekomme, så længe den danske befolkning ikke er bevidst om, det sker. Der er aldrig nogen, der så at sige frivilligt ville gå med til det her. Det er kun noget, som man kan gennemføre, og så kan man bagefter sige, desværre var vi tvunget til at gøre det her, fordi der var ikke andre muligheder, ellers ville verden gå under. Altså, og det er det, man hele tiden gør i den politiske proces, og det er fuldt bevidst. Altså, det er ikke kun os, der ved, når der er finanskrak på vej. Det ved ledende kredse rundt omkring. De ved da godt, hvad vej det går. Og det er helt bevidst fra deres side, at man ikke har nogen diskussion om det, indtil det er et faktum. Således man har en overraskelseseffekt. Nu crasher det hele. Nu går det ned. Nu skal vi gøre noget. Og så har man tilfældigvis en nødplan i tasken, man lige kan hive frem. Og så kan man sige, her er en løsning. Jeg ved godt, den ikke er god, men du overlever. I hvert fald i første omgang. Du skal bare skrive under her. Og det gør man, og så sidder politikerne der sådan i en sen nattetime, ligesom, og skulle der være et enkelt stats, eller en enkelt regeringschef i EU, som ligesom har sine problemer med det her, så er der et enormt pres, når man sidder der sent ud på natten og får at vide, at finansmarkederne de lukker altså i morgen, hvis ikke vi gør det her, og skal, så er det alt sammen på dit hoved. Altså det er jo, jeg vil bare lige sige sådan, fordi man får jo sådan et billede tilbage i hovedet, at jeg kan da huske dengang Danmark skulle stemme om Maastricht-aftalen i 1992, og hvor vi meget aktivt dengang var ude at sige, det skal vi ikke, det her er virkelig noget dårligt, det her afgivelse af suverænitet, det er dårligt for Europa, det sætter en helt forkert proces i gang. Men hvor man jo sagde, dengang forsøgte at overbevise folk om, hvis man ikke går med på det her, så går jorden under. Så er det altså game over for Danmark. Hvilket selvfølgelig ikke passede. men man havde brug, man forsøgte ligesom, altså det er måden, det kører på, den her psykologiske intimidering, hvis ikke du gør det her, tør du virkelig tage den risiko? Og svaret er netop nu, jamen altså, tag den risiko ved ikke at gøre det her. Altså det er det her med, skal du stige på toget, der fører dig til koncentrationslejren? Så vil de så sige, jamen hvis du ikke stiger på toget, så giver vi dig test, så gør vi grimme ting ved dig. Men hvis man kunne se hele processen, så ville man selvfølgelig sige, nej, så er det bedre at gøre et oprør. Så har vi en chance for at klare os. Men hvis vi følger med i processen, så er det i hvert fald forbi. Så bliver det bid for bid for bid en proces, som kun kan ende et sted, og det er stedet, hvor menneskene bliver ofret for systemet. Og lige netop nu, så, altså for andre lande er det jo mere dramatisk end for Danmark. Sidder man i Kypern, sidder man i Grækenland, jamen så har folk allerede mistet en stor del af folkene deres pension og en stor del af deres løn, i mange tilfælde deres opsparing, i Kypern en del af deres bankkonti, det blev bare konfiskeret osv. osv. Det samme i Spanien, det samme i Portugal, altså der er, altså Portugal netop nu, en halv million unge mennesker, som hverken studerer eller har arbejde. De har ingenting. De kan bare fantasere om at komme et eller andet sted ud i den store verden. Det samme i Irland. Dem, der kan, de forsvinder. 1 million mennesker er faktisk forsvundet ud af Grækenland i løbet af de sidste 5 år. Væk. Og igen, den her dødsspiral, som man har sendt de her lande og de her økonomier i, hvor jo større nedskæringer de laver, jo mere håbløs er deres situation, og jo mere umuligt er det at komme ud af det igen. Det er ligesom, det er mere konkret, men det er samme proces, resten af Europa er fanget i, hvis det her ikke bliver stoppet. Og det er det, som for den sags skyld også gælder Danmark, hvis man accepterer de spilleregler. Så spørgsmålet er, kan vi derfor bryde den her kurs? Altså kan vi ligesom bryde de forskellige lande ud af den spændetrøje og etablere en helt anden politik? Og svaret er, at der er faktisk en intens og voksende diskussion. I Italien er der nu 5 lovforslag om en Glass-Steagall bankopdeling, som er blevet fremsat i det italienske parlament fra forskellige grupperinger. Der er meget bred opbakning til det. Det seneste var Lombardiet, som er en af de store regioner og økonomisk vigtige regioner i Italien, faktisk vedtog, at man vil have en sådan Glass-Steagall bankopdeling, og man skal altså gøre det her. I Schweiz, der har Folkekammeret, de har 2 kammer i deres system, faktisk vedtaget 3 resolutioner, der siger, at vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling. Men fordi man ved, at det kan være svært at få igennem, også i det andet kammer, så overvejer man nu at lave en folkeafstemning, og simpelthen den vej få det igennem. Fordi Schweiz, man kan jo sige, jamen, de er jo en banknation, er det ikke godt for dem? Det er jo dem, der tjener på, at bankerne kan lave alle de her ting. Det er jo nede i Jyske Banks afdeling i Schweiz, hvor alle de danske penge kommer ned, når de skal flygte fra det danske skattevæsen, ikke? Svaret er bare, at de 2 store, største banker i Schweiz, UBS og Credit Suisse, de er så store, at hvis de er i problemer, så knækker hele Schweiz. Og derfor er det helt afgørende for Schweiz, at alle de her udenlandske aktiviteter af bankerne kommer til at blive separeret ud, således hvis de går ned, at det ikke trækker hele den schweiziske økonomi med sig. Altså, så man ikke får en lignende, altså det der troede med at ske på Island, eller skete på Island, ikke? At man har en banksektor, der er så stor, at når den får problemer, så lægger man landet ned. Belgien er der en stor krise i regeringen, fordi en del af regeringen siger, at vi skal have en klassikkel bankopdeling. Vi må gøre noget ved det her. Vi kan ikke bare fortsætte med at lade bankerne diktere det hele, og at vi alle sammen offrer alt for bankernes skyld. I Island er der også er det på dagsordenen igen, efter man har haft et valg over i Sverige, er det regelmæssigt til debat. Og selv i Tyskland, altså der får det en lidt anden udformning. Der er det ikke, der sker det mest i form af, at man er panisk angste for, hvad sker der, hvis den her proces, man er gang i netop nu, fortsætter, og man får hyperinflation. Altså at man pumper så mange penge ud til finansverdenen, at på et eller andet side, at penge mister deres værdi, som det skete i Weimar, Tyskland i 1923. Og det er en meget reel frygt. Altså eurokrise og krise i hele Europas statsgældspapirer osv. kan komme tilbage vitterligt når som helst. Det kunne være i morgen, det kunne være... Nej, ikke i overmorgen, for det er en lørdag, men så måske på mandag, eller om en måned, man ved det ikke. Altså måden, grunden til, at denne krise til sydenlandene forsvandt, altså vi var jo oppe på, at mange af de her lande var oppe på at have en rente på deres statsobligationer på 6-7%, og det sagde man så, at hvis Spanien har det, hvis Portugal har det, så kan de lande ikke overleve, altså så knækker de simpelthen økonomisk på det. Og det forsvandt jo til synlædende. Nu er de nede på et par procent, er altså ikke godt. Og svaret er, jamen hvorfor er de det? Hvordan har man løst problemet? Og svaret er, det har man gjort gennem, at den europæiske centralbank har sænket renten til 0,25%. At den europæiske centralbank låner penge ud til hvad som helst i de her banker med... uden nogen form for virkelig sikkerhed. Og det har så gjort, at de spanske banker, som egentlig er totalt bankerotte, altså som sidder med en masse boligprojekter, som de har bogført til en værdi, en totalt urealistisk værdi, og som i virkeligheden skulle nedskrives til måske 10% af værdien, som står med tab i størrelsesorden, bare de spanske banker, måske 50-100 milliarder euro, her og nu, de kan låne penge i den europæiske centralbank. Og det de danske banker så gør, det er, at så snart de har lånt penge i den europæiske centralbank, så kører de spanske statsobligationer for dem. På den måde, så får den spanske stat jo solgt sine statsobligationer. Bankerne, de kan låne pengene til 0,25%, så kan de få et par procents rente, og hvis beløbene er store nok, så giver det jo en gevinst. Og det samme gælder de andre nødlidende europæiske nationer, der har man lavet samme tricks. Og på papiret siger den europæiske centralbank, jamen vi har ikke opkøbt noget. Vi har bare lånt penge ud til nogle banker, og det er jo det, vi skal gøre som en centralbank. Problemet er så selvfølgelig, at det her er jo en meget kunstig konstruktion. Man har lånt penge ud til bankerotte banker, så de kunne støtte de forskellige statsgældsaktioner. Hvad sker der så i samme øjeblik, at det begynder at rulle det lidt den anden vej? Hvad sker der i samme øjeblik, som nogle af de her banker skal til at sælge ud af disse kæmpe portioner af statsobligationer, de ligger inde med? Så smadrer man i løbet af en halv time hele markedet for de her statsobligationer. Så man har købt tid, men man har ligesom plantet en bombe, der når som helst kan eksplodere. Og når det eksploderer, så er den europæiske centralbank også bankerot i den grad. For de har lånt penge ud til nogle banker, som i virkeligheden er bankerot, og de penge kan de aldrig få igen. Altså igen, sådan hvis man ruller filmen lidt tilbage, hvad var det, der skete i Grækenland? Hvad var den her kæmpe hjælpepakke, man lavede til Grækenland i sin tid? Var det en hjælpepakke til det græske folk? Nej. Hjælpepakken bestod af, at man lånte penge til den græske stat, så den græske stat kunne betale de udenlandske kreditorer, tyske, franske banker osv. Således, at de undgik, de ikke gik bankerot. Og gælden blev så tørret af på den græske befolkning, som så skal betale for det i form af nedskæringer. Så det var mekanismen. Problemet netop nu, det er, at Grækenland er en ting, det havde en størrelse, der gik Tyskland stadigvæk ind og tog hæftet, så at sige, som kreditor for en del af det. Spanien, Portugal og så videre, det her er så stort, at så kæmpe huller, at med mindre Tyskland direkte er villige til at gå ind ligesom og skrive under for det hele, så kan det ikke reddes. Og det er jo så det, Tyskland selvfølgelig kvier sig ved at gøre. Så oven i det har man så Frankrig, som er i rigtig, rigtig på vej ud i rigtig store problemer. Både økonomisk i form af statsbudgettet totalt rabler, og egentlig så skulle man gøre noget, men det kan man ikke. Men også politisk. Fordi, altså hvis man så ser, hvad er det, man har gjort? På den ene side har man sagt, med det, man kalder kvantitative lempelser. Man har sagt, at vi skal give, hvis vi pumper en masse penge ud til finansverdenen, så vil de finansielle værdier stadigvæk kunne holdes oppe. Men samtidig har man så sagt, vi giver dem penge, men så kvæler vi befolkningen. Så laver vi nedskæringer for den normale økonomi. Og det har konsekvenser. Altså det er, altså i Frankrig netop nu er det et stort politisk tema, når man har firma efter firma, der lukker, folk, der bliver fyret, den lokale økonomi ligger i ruiner. Bankerne får alle de her penge, men den normale økonomi smadres. Og hvad så? Det vil man ikke finde sig i. Så vi er igen, der vi er på vej i en proces, hvor at på den ene side, vi har den samme form for filosofi, som der var i 30'erne, ofre befolkningen for at redde de private finansielle interesser, samtidig med, at der er en voksende potentiale for en politisk eksplosion i protest mod de her ting, med alt hvad det fører med sig. Som også prøver i Davos i Schweiz, hvor man har de her diskussioner mellem den finansielle elite. Jamen det er faktisk den store diskussion, det er der folkelige oprør på vej, hvad gør vi ved det her? Og svaret er, at der er to muligheder. Folkelige oprør på vej, hvad gør vi? Jamen så kan vi jo sætte politiet ind, så kan vi sætte nogle stærke folk til magten, som kan tvinge befolkningen til at acceptere hvad som helst. Eller også, så der tager man det alternativ, som vi har fremlagt også i vores kampagneavis. Så laver vi en Glass-Steagall bankopdeling, så sørger vi for at have banker, som holdes uden for spekulationscirkuset, så de kan reddes, og lade det andet gå på pommeren til. Så laver vi kreditter, statslige kreditter til at sætte gang i økonomien, og dem kanaliserer vi så ud i store projekter og økonomisk opbygning. Og det gælder for alle, at det er det grundlæggende set, det der skal til. Så er spørgsmålet selvfølgelig, ja, men kan det her virkelig ske i Europa alene? Er det måske ikke sådan, som det var i 30'erne, at de her private, gamle familier, de har simpelthen så mange penge og så meget magt, at de simpelthen bare tryner enhver form for modstand og gennemfører deres opfrandet efter en fascistisk økonomisk politik? Det skete i 30'erne. Kunne det ikke også bare ske i dag? Og det er der en stor fare for. Og derfor må man også have med i billedet og kigge, hvis man skal se, kan vi vinde den her kamp, hvad foregår der i USA? Fordi i 30'erne var det sådan, at mens fascismen midlertidigt vandt i Europa, så gik USA under præsident Roosevelts lederskab en anden vej. Som så kom tilbage og redde Europa fra fascismen, efter at man havde vandt 2. verdenskrig. Og der er i USA netop nu et dramatisk politisk opgør i gang, fordi de fulde konsekvenser af Obamas politik begynder nu at gå op for mange folk, som indtil nu har været totalt forblindet. Altså liberale demokrater, som har sagt, jamen Obama, han har måske ikke gjort alt, hvad han lovede at gøre, men han er jo bedre end republikanerne, og han forsøger, og i virkeligheden vil han det jo godt. En sort præsident, ikke? Og det er bare kikset lidt på nogle områder, men han vil det. Han vil jo gerne. Og det er det der, at han vil jo gerne, at han i virkeligheden gerne vil befolkningen det godt, det er det, der nu for mange begynder ligesom at gå op for dem, at det ikke er tilfældet. Han er Wall Street's mand, han har altid været Wall Street's mand. Der er ikke nogen forskel på det, han laver, og det Bush gjorde. Tværtimod, det er en fortsættelse af samme politik. Og en af måden, hvorpå at det her ligesom for alvor kommer op, det er, at man per 1. november, så er der blevet fjernet 5 milliarder dollar fra fødevareprogrammerne i USA. Og det var noget, Obama fik igen. Altså han ved tidligere budgetforhandlinger overbeviste han de andre demokrater om, han sagde, vi kan godt skære 5 milliarder fra det budget til 1. november 2013, for til den tid, så har min fremragende økonomisk politik betydet, at økonomien er i sving, og der ikke er særlig mange folk, der behøver fødevarehjælp mere. Sandheden er, at der er flere end nogensinde før. Der er nu 47 millioner amerikanere, som er afhængige af fødevarehjælp. Som hver morgen får sådan nogle, måned får nogle fødevarekuponer, som de kan gå ned i deres og købe mad for. Og hvor deres børn ikke får mad, medmindre de har de her kuponer. Men problemet er, at jo flere folk der er, jo færre, jo mindre penge er der, så at sige, til hver af dem. Og når man så lige fjerner de her 5 milliarder dollar, det betyder, at vi snakker om en 8-10% reduktion i det, som de her folk får fra staten til at købe mad for. Og allerede nu er det sådan, at rigtig mange af de der familier, de skipper måltider. Altså forældrene siger, at vi dropper et måltid, som vores børn i hvert fald kan få noget at spise 3 gange om dagen. Det er bare svært at gøre, hvis du står tilbage en måned inden, en uge inden månedens udløb, og der ikke er flere penge tilbage. Og det her kommer til at ramme den her måned. Lige i forbindelse med Thanksgiving i USA, når man skal sidde der med kalkun og feste, hvor godt det hele er, så er der rigtig mange, der faktisk ikke kommer til at have mad at spise. Helt bogstaveligt. Det er det ene nye store element, der er kommet. Det andet er, at samtidig med det her, er den berømmede sundhedsreform fra Obama nu trådt i kraft. Og det betyder, at folks sygeforsikring bliver opsagt. At indtil nu, så er der 14 millioner, der har fået opsagt deres sygeforsikring, som de har. Og så har de jo så fået at vide af Obama, de er blevet lovet, de kunne få lov til at beholde den for det første. Og så ideen, jamen der er en hjemmeside, hvor man kan gå ind, og der kan man bare tegne en ny sygeforsikring. Og indtil nu er der, jeg tror det er 50.000, der har lykkedes med at tegne en ny forsikring på den her hjemmeside, for den fungerer simpelthen ikke. Så det er totalt kaos. I den grad, at Bill Clinton for eksempel kom ud og sagde, der er ikke noget at snakke om. Obama, du lovede folk, de kunne beholde deres sygeforsikring, som den er i dag, hvis de har lyst til det. Det har du at sørge for. Så må du lave en lov, så må du gøre et eller andet, fordi det her kan du ikke. Det har han ikke gjort, og det gør, at der ligesom... Altså, og det her kommer over i alle de problemer, der var før, kan man sige, med at man gik i krig i Libyen uden at have lov til det, at man havde det her angreb på ambassaden i Benghazi fra Al-Qaida, som man så løj om, og at angrebet i virkeligheden fandt sted, fordi ambassadøren Stevens i Libyen, han ville stoppe overførselen af våben fra Libyen til Syrien, og derfor så skaffede man sig lige af med ham gennem det der Al-Qaida-angreb. Mange, rigtig, der er jo en akkumulering af brud på forfatningen fra Obamas side, og så kommer det her så oveni. Jeg vil lige sige, og samtidig med det her, altså samtidig med at folk nu simpelthen mister deres fødevarekuponer og mister deres mad, samtidig med at de bliver smidt ud af deres sygeforsikringsprogram, jamen hvad gør Federal Reserve så under Obamas ligesom overopsyn? De køber hver måned for eller pumper hver måned officielt 85 milliarder dollar ind i finansverdenen i USA. For at patienten ikke skal dø, siger man. Altså Wall Street ikke skal dø. Og 2-3 gange mere faktisk via udlån. Og så kan man sige, jamen hvad er det her? Og den officielle historie er, at det her er 85 milliarder dollar om måneden, som skal sætte gang i den amerikanske økonomi. Men det er ikke, hvad der foregår. Der var her den 11. november en artikel i Wall Street Journal af en, der hedder Andrew Huszar, som var ham, der stod der for den amerikanske stat, stod for første del af det her program med at sende penge ind for at sætte gang i økonomien. Og det han sagde i artiklen, han begyndte sin artikel med at sige, jeg kan kun sige, det må I undskylde, Amerika. Centralbanken siger, at kvantitative lempelser er et redskab til at hjælpe den normale økonomi, men jeg har fundet ud af, hvad det egentlig er. Det er den største bagdørs bailout af Wall Street, der nogensinde har fundet afsted. Altså at disse 85 milliarder i virkeligheden bare er hjælpepakker til Wall Street. Intet andet. Man siger det for at redde økonomien, men de når aldrig ud i den normale økonomi. De har jo direkte i Wall Streets lommer. Og det er det samme selvfølgelig også, som den europæiske centralbank laver. Altså faktisk 2 dage senere i Wall Street Journal kom Peter, en der hedder Peter Pretz, som er med i eksekutivkomiteen i den europæiske centralbank, ud og sagde, jamen, det må vi må gøre hvad som helst for at redde euroland og euroen, og det er en mulighed, at den europæiske centralbank vil finansiere banker direkte. Ikke lande, men banker, altså at man direkte vil købe bankobligationer og andet for at holde hånden under de her banker. Lyndon LaRouche, vores mand i USA, der kom ud med direkte og sagde, jamen hvis ikke vi vil stå med Weimar og hyperinflation i USA og internationalt set, så må det her stoppes, og det vil sige, at Obama må væk. Det kan ske ved en rigsretssag for nogle af alle brudene på forfatningen. Det kan ske med henvisning til de kraftige psykiske problemer, han har, hvor han har svært ved at håndtere de nedgangstider, han er inde i netop nu. Hvad det nu er lettest, men får ham væk, inden der kommer et totalt sammenbrud. Både et totalt sammenbrud mentalt hos Obama, men også et totalt sammenbrud i økonomien. Og så Hagler-Stiegels bankopdeling indsat i stedet for at lade det hele køre over i hyperinflation. Der er netop nu i USA, altså der var i forbindelse med den seneste budgetforhandlinger, ligesom et totalt nedsmeltning, fordi så kunne Obama sige, det er også republikanerne, se hvor dumme de er, de vil ikke hæve gældsloftet og sådan noget. Det er nu sådan forsvundet, og fokus er nu kommet tilbage på, at vi skal have en sådan Glass-Steagall bankopdeling. Der er en voksende støtte også i repræsentanternes hus, hvor der nu, jeg tror, over 75, der har skrevet under på det, så at sige, hvad er det. Det er i senatet, og i senatet så er Elizabeth Warren, hun er ligesom en meget tof senator, hun har gjort det her til sin store passion. Vi skal have Glass-Steagall igennem nu. Og hvor hun holder meget passionerede taler i senatet, og siger, David kan i denne sag besejre Goliath, men han er nødt til at tage sin stenslynge frem for at gøre det. Vi kan godt besejre Wall Street, vi kan godt få ordnet det her, men det kræver, at man slås. Og det gør hun nu. Det gjorde hun ikke for 1 år siden. Eller ikke for 1,5 år siden. Så det her drejer sig om, hvilken vej skal verden gå. Altså, skal vi acceptere sammenbrud, kaos, krig, potentielt atomkrig, det er igen menneskehedens udryddelse, eller insisterer vi på et totalt paradigmeskifte nu, og får et samarbejde om en ny økonomisk verdensorden. Det her trepunktsprogram, som vi har lagt frem, jamen det gælder så at sige for alle, altså hele verden er egentlig stillet i samme situation, altså hvor man har haft disse finansielle bobler, som ligesom har domineret, får lov til at dominere økonomien, hvor man er tvunget til med en Glass-Steagall bankopdeling at gå ind dels og redde dele af banksystemet, eller det andet går pommeren til, samtidig også for at have national suverænitet og have en vis national kontrol over de her ting. Og så ellers skab kredit, skab økonomisk opbygning, få de meget store grupper af folk, der i dag går arbejdsløse rundt omkring i verden. Altså i Danmark har vi lidt stigende arbejdsløshed, men altså nede i Sydeuropa, så er det typisk en arbejdsløshed på 25% og ungdomsarbejdsløshed på mellem 50-60% i Spanien, i Grækenland osv. Og det er selvfølgelig helt uholdbart. Det kan man ikke økonomisk leve med. Og for den sags skyld, det kan folk heller ikke leve med. De har brug for en fremtid. Og gennem trepunktsprogrammet sikrer videnskabelig og teknologisk fremskridt, sikrer udvikling for alle, og basen for en ny global renaissance. Og lige nu så kan det gå begge veje. Det er virkelig totalt uafklaret, hvad vej det skal gå. Og derfor så gælder det om at komme ind i kampen. Det gælder om, at vi her i Danmark kan sørge for at få et gennembrud. Altså der er en voksende forståelse i brede kredse af, at der er noget fundamentalt galt. Det er vores opgave at sørge for, at det gennembrud, vi nu har fået, at vi udvider det, at vi smider, mens jernet er varmt, og faktisk bruger muligheden til at få en national bevægelse om de her spørgsmål. Og altså netop nu, så meget apropos, når vi siger Glass-Steagall, EU, ikke EU-fascisme, og tager bankunionen op, jamen så er det nu cirka 6 måneder til, at vi den 25. maj skal have EU-valg her i Danmark. Selvfølgelig også i de andre lande. Og det er en meget passende anledning til at sige, jamen fint, så har vi 6 måneder til at sørge for i den grad at få de her spørgsmål sat på dagsordenen, at vi kan få aflivet enhver mulighed for en dansk deltagelse i bankunionen og fælles banktilsyn osv. Og at vi i stedet for får en dansk bankopdeling, som kan tjene som et bolværk, som kan sørge for, at vi har nogle diger på plads for at stoppe den finansielle flodbølge, der er på vej. Der er det så bare den situation, at vi er nogle stykker hernede, der har kæmpet med det her i lang tid. Jeg har arbejdet med det her i over 30 år. Og jeg har en meget god idé om, hvad vi skal gøre, hvad der er galt, og hvad vi kan gøre ved det. Og det er også meget villig til at fremlægge efter bedste evne, hvor som helst og når som helst. Men vi har så brug for hjælp netop nu til at sørge for, at de her idéer også kommer ud rundt omkring. At det vi nu har påbegyndt med, at det, vi har været på national radio, og vi har været også på national fjernsyn i en vis udstrækning. Det skal simpelthen folk rundt omkring må beslutte sig for, at det skal der bare være meget mere af. At vi skal på radio, vi skal i tv, det her skal ud i aviser, det her skal dækkes meget bredere på internettet. Det her er noget, som at man simpelthen tager på sig lokalt, hvis man bor i Odense, eller hvis man bor i Brønderslev, eller hvor man nu bor henne. At så er jeg den lokale repræsentant, der skal sørge for, at det her kommer ud. Så arrangerer jeg et møde, så skal vi nok at sende nogen herfra over og være med i den debat og sende materiale over osv. Men simpelthen sørge for, at det er ikke sådan, at man behøver at være enig i alting. Det man skal være enig i, det er, at vi skal i hvert fald have en fremtid, og derfor skal vi have nogle virkelige, skal virkeligheden til debat. Og at man derfor simpelthen tager på sig at formidle så meget som man kan til den verden, man selv er i kontakt med. Formidle disse idéer, give folk tilgang til dem. Så skal de stadigvæk selv forholde sig til dem. Og så skal de sige, det er jeg enig i, eller det er jeg ikke uenig, det er jeg ikke enig i, eller kan vi ikke gøre det her, men gør det på en anden måde. Eller, der er mange diskussioner, man kan tage. Vores problem netop nu, det er, at vi er fanget i en geometri, hvor på den ene side folk godt kan se, at der ikke er et politisk lederskab, hverken i Danmark eller i noget andet sted i Europa netop nu. Man kan også godt se, at der er nogle problemer, der kommer til at ramme os. Men så siger man så, men det kan jeg jo ikke forholde mig til. Det er jo ikke mit ansvar. Nu har jeg stemt, og jeg skal nok også stemme om 2 år igen. Og så i den mellemliggende periode, så er det jo så politikerne og eksperterne og så videre, der må klare det her, der må finde ud af det her. Og det vil bare ikke ske, hvis ikke vi har en ny faktor på banen, hvis ikke vi fungerer som en katalysator og sætter det her i gang. Så vil der være mange andre, altså, som har tænkt på de her ting, som så kan komme ind i debatten. Men der er nogen, der ligesom skal bane vejen, og det må være os. Så tiden er moden, og spørgsmålet er derfor, om vi skal gribe den mulighed, der er, om vi beslutter os for at skabe historier faktisk på den positive måde, for noget godt. Og det synes jeg, vi skal. Det synes vi hernede, vi skal. Men spørgsmålet er, om vi kan få alle jer derude også til at være med og tage medansvar for det projekt.